እዚ ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲብን ፌስቡክን ካብ 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ድማ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣብ ፍሉይ ጉዳያታት ተኪሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ተምሲ ኹብራት ሰማዕትና ሎሚ ቀዳም 18 ለካቲት 2023 ወይ ድማ 11 ለካቲት 2015 ዓመተ ምህረት እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ቀዳመ ሰንበት ፈነወና ኣብ ሓደ ርእስቲ ዘተኮረ ዘተ ክህልወና እዩ። ክሳብ ፈፃመ መደብና ምሳና ክትፀንሑ ዝዕድመኩም ምንያ ፈወርቄ። ንስምምዕ ፕሪቶርያ ስዒቡ ኣብ ትግራይ መሰጋገሪ መንግስቲ ክጣየሽ ኣብ ምቅርራብ ይርከብ። እዚ ብሌተና ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝምራሕ ኮሚቴ ድሮ ስርሑ ጀሚሩስ መፋለጢ ኣኼባታት እውን ገይሩሎም። እንተኾነ ኣብ ትግራይ ዝነጥፉ ሰለስተ ፖለቲካውያን ውድባት ኣብቲ ኸይዲ ዕቃበታት ከም ዘለዎምን ነቲ ዳሕርዋይ ዝተሰርዓ ኣኼባውን ከም ዝነፀግዎን ኣብ ዝቐደመ ዜናና ተሓቢሩ ነይሩ። ናይ ሎሚ ዘተና እምበኣር ነዚ ዘተኮረ እዩ። ኣጋይሽና ኣቦ መንበር ውድብ ነፃነት ትግራይ ኣቶ ግርማይ በርሀ፣ ኣቦ መንበር ውድብ ባይቶና ኣቶ ፀገዛ ኣብ ካሕሱ፣ ከምኡውን ኣቦ መንበር ውድብ ሳልሳይ ወያነ ኣቶ ሃይሉ ገዶፋን እዮም። በትረ ስልጣኒ ብስልኪ ኣዘራሪብዎም ምስ ዘሎ ፀገማት መራኸቢታት ንፁርነት ድምፂ ብመጠኑ ስለ ዘሸግር ኣቐዲምና የቕሬታ ንሓተትና ሕጂ ናብቲ ዘተክወስደኩም።
ኣብ እዋናዊ ኩነታት ኣብ ማእኺልና ክንላዘብ እዩ ሕቶን መልስን ክንገብር ካብ ሰማዕቲ እውን ሕቶ ክልእኹልና ሓቲትና ነርና ብዙሕ ይመፀናን ኣብ ኢድና ዘለዋ ግን ክነቕርበልኩም ኢና። እስኪ ኩነታት ትግራይ ይኹን እቲ ዞባ ከመይ ተንብብዎ ዝብል እስኪ ክጅምሮ ግርማይ
ኒለይ ጋሻ ጌርካ ስለዝዓደም ከኒ ዘ ኩነታት ትግራይ ዝሓለፈ ዳርጋ ሰለስተ ዓመት ኣብ ሕማቅ ናብ ዝኸፈአ እናንቆልቆሎ እዩፀንሑ። ሕዚ ድሕሪ ነዊሕን መሪርን ናይ ከም ህዝቢ ምህላው ተጋድሎ ሰላም ዝመስል ኩነታት ዝረኸብናሉ መዋእል ኢና ዘለና። ዋላ እቲ ሰላም ዝመስል ኩነታት ይረኸብ እምበር እቲ ናይ ህዝብና ናይ ምህላው ሓደጋ ኣቦቱ እዩ ዘሎ። ስለዚ ናይ ትግራይ ኩነታት ሕዚ እውን ዝረአ መልክዑን ተቐይሩ ምባል ኣይከኣልን። ኣብ ክፉ ኣዝዩ መጨነሪ ከባቢና እውን እንተኾነ ገሊኡ ብናይ ባዕልና ውሽጣዊ ፀገም ዝመፀም ክኸውን ይኽእል እዩ። ገሊኡ ነዊሕ ሽሩን ታሪኩን ዘለዎ ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ዝበሃል ነቲ ወሳናይ ዝኾነ ሕቶና ሓጋዚ ዝኾነ ተስፋ ዝፍጥር ከባቢ ኮይኑ ኣይንሪኦም ዘለና። ስለዚ ብሓፈሻ ትግራይን ተጋሩ ነው ፅቡቅ የለና ንባል ይከኣል የ።
እሺ ሃያሉ
ሕራይ
ኣካል ናይቲ ፀገም ይምበኣር እዚ እሞ ፀገዛብ ቀፅል ከመይ ተንብቦት ኩነታት
ንለይ በትረ ስድር ስለናኸና ልዕሊ 2ልተ ዓመት ዝፀንሐ መዲር ወታደራዊ ጎን ብኣንፈራዊነት ሰላም ዝረኸባሉ ናይ ፀበንጃ ኣፈሙዝ ዝተዓፀወሉ ኣንፈራዊ ዝኾነ ረኸባ ዝረኸብናሉ ዝዓረፈሉ ክበሃሉ ኢልሃር ክገልፎ ዝፀሪሐ እዚ ኢልና ግን ብድምፂ መፈሪ ድምፂ ያቲ ይፃዓዙ እምበር እዚ እውን ህዝብና ከምዚ መከራ ኣብዝቃይ ዘሎ ኩሉ ከም ዝፈልጦ ኣሕዋትና ደቅና ልዕሊ 4ተ ዓመት ስሩሕ ትምህርቲ ዘይረኽብሉ ልዕሊ 2ልተ ሚልዮን ዝኾን ህዝብና ተመዛቢሉ ናይ ደቅና ቤት ትምህርቲ ይነበሩ መንበሪኡ ገይሩሉ ዝተቐመጠሉ ኣብ ርእሲኡ እኹል ዝኾነ ከባዊ ሓገዝ ቀርብ ኮነ እናተገብኦ እኹል ዝኾነ ሓገዝ ዘይረኽብሉ ፀገማት መሰረታዊ ልዕሊ 2ተ ዓመት ዝፀንሐ ፀገም እዚ ከዝሉ እዩ ዘሎ።
ኣያሉ ኩነታት ናይቲ ከባቢኹም ከመይ ተንብብዎ እያ ኔራ ተሓቶ እሞ እስኪ ርእቶ ሃበኒ
ከም ዝፍለጥ ዝሓለፉ ዳርጋ 4ተ5ሽተ ዓመታት ዘሪሩ ኢኮኖሚያዊ ስነልቦናዊ ዘሪኦ ከዓ ብኩሉ ዝተኣፈም ድምረት ድጋ ትሪኦም ከለካ እሱ ድሕረ ኩነታዊ ዝተፈላለዩ ዓድታት ዘጋጥም ኩነታት ከም ዘሎ ኮይኑ ናይ ትግራይ ከዓ ስሊ ዘብሎ እቱ ኣብ ፌደራል ዘሎ መንግስቲ ይኹን እቶም ኣዝ ነታ ዓዲ ዝመርሑ ዘለዉ ሰባት كنتيفوم زينا حوية قوصدو كنتيفوم إيكونوماوي محضراوي كلتك احتلتاتو انتان عافة اتان فرموهم وملسو وعيك عالو جانا بوحدة تيزلو لذا كمزبي فجم زلو مكان مزونا قتل دينا هنا قتل نزولي وقتل دينا مالات لحشا بير قيمو كلتك احتلتاتو سملسو كندير قتليو ويس نعم ترغم زي ولو حاره فطور دي زين عارف اذا شغل كنا تاتينا زلنا مالك
اسكينا ولاهم ريتو تقولوا تقولوا حدا قداي كم تاكم ما እቲ ንትግራይ የማሐድር ዘሎ ህወሓት ፌደራል መንግስቲ ሊሂቃን እቲ ክልል ኩሉ ምባል ይከኣል ፖለቲካዊ ምትዕራ የድል እዩ ኣብ ዝብል ይሰማምዑ ኣፈላለዩ ኣበይ ከም ዘሎ ኣይንፈልጥን ብዙሕ ሰብ እውን ዳርጋ ንፁር ዘይኮነሉ እዩ ዘሎ ኣብዛ ባይታ እዚኣ እንታይ እዩ ፈላለይኩም ኩሉ እንድሕር ደኣ ምትዕራ የድል እዩ ዝብል ኮይኑ ኣብ ከመይ እዩ ምትዕራይ ክመፅእ ዘለዎ ድዩ ኣፈላለይኩም ወይስ ካሊእ ምስጢር ኣሎ ኣብ ዝብል ብፀጋዝ ኣብ ክጅምር
ከምቲ ዝበልካዮ እቲ ናይ ፖለቲካዊ ምትዕራይ ጉዳይ እዚ ግዜ እንፅዎ ስፔሻሊ ምስ ናይ ፕሪቶርያ ውዕሊ እውን ተደዲፉ ዳርጋ ኩን ዝኮነሉ ኩነታት ተፈጢሩ ይበሉ ከምቲ ዝፍለጥሕና ከምሉ ፖለቲካዊ ምትዕራይ መሰረታዊ ለውጢ ብፍላይ ብፍላይ ኣብ ትግራይ የድሊ እዩ ዝብል ህዋን ሒዝና ካብ ቃለት ፀኒሕና ኢና ሕዚ ብኢሊት ደረጃ ብማሕበረሰብ ደረጃ ብፖለቲካዊ ሓይልታት ብርኪ ኩሉ ናብታ ኣጀንዳ ኣምፅ ሓደ ኣዋንታ ሕጉም ትግራይ ክክሰብ ዝኽእል ኮይኑ እቲ ፀገም ዘሎ ኣብታይ ዓይነት ፖለቲካዊ ምትዕርራይ ብከላይ ዝፈለ ይኮነት ሕዚ እታይ ዓይነት ፖለቲካዊ ምትዕርራይ ዝብል ኣብ ውሽጢ ፅምፅ ክህሊ ንኽእል ብመሰረት እውን ናይ ህዝቢ ትግራይ ሕቶ ምንመት ሱር በቀፍ ዝኾነ መሰረታዊ ዝኾነ ለውጢ ክመፅእ ከሎ እዩ ምትዕርራይ ክግበር ከሎ እዩ
ይቅረታፀጋዛ እንታይ ማለት እዩ ሱር በቀስ ንኣብነት ንስ እውን እዩ ዝብል ዘለኹ ተፈላለይኩም እንታይ እየ እንደ ዝብል ዘለኹ እንታይ ማለት እዩ ሱር በቀስ ለውጢ ማለት ብስሩ
ሱር በቀስ ለውጢ ሰለስተ ኮምፖነንት ስለሓደ እየ ኣናይ መጀመርያ ለውጢ ናይ ኣተሓሓስባ ለውጢ ከመት ኣተሓሓስባ ቅዲሕ ዝመፀናሉ ገዛ እየ ኣተሓሓስባ ካብ ሱሩ ክቅየር ክእል ኣሎ እሳ ካልይቲ ናይ ውዳባ ኣተሓስባ ናይ ውዳባ ለውጢ ኢና ክንገብር ኣለና ከም ብሄር ኢና ክንውደል ኣለና ብሄራዊ ውዳባታት ኢና ክነቃይሽ ዘለና ካልካይቲ ናይ ስትራቴጂ ለውጢ እዩ ኣብ ትግራይ ማእኸል ዝገበረ ስትራቴጂ ክንክተል ክንኽእል ኣለና ተሓለቕቲ ኣፍሪካውያን ተሓለቕቲ ካልኦት ውፅዓት ኣይኮናን ኣብ በዓትና ማእኸል ዝገበረ ስትራቴጂና ክንክተል ኣለና ሱር በቀስ ዝኾነ ኣካይዳና ክንከብ ዘለና ብል ሰለስተ ኮምፖነንት ዝሓዛ እዩ
ሃያሉ ኣብዚ እዘን ንኣብነት ፀጋዝ ኣብ ዝጠቕሰን ዘሎ ሱር በቀስ ይበሃል መሰረታዊ ይበሃል ምትዕራይ ይበሃል ከምዝደለኹምዎ ግለፅዎ ኣብ ለውጢ ምምፃእስ ኩሉ ኣብ ወፃ እውን ዘሎ ይኹን ኣብ ውሽጢ ማለት እየ ይሰማማዕ እንታይ ዓይነት ፈላላይ ኣሎ ኣብ መንጎኹም ኣብ መንጎኹምን ኣብ መንጎት ንትግራይ የማሓድርን ዘሎ እዩ ትሕቶዩ እሞ እንታይ ኢኹም ትብሉ ዘለኹም እንታይ እዩ እንታይ ይፈልየኩም ካብቲ ሕወሓት ዝብሎ ኣገላልፃ
ሕዚ ብዛዕባ ለውጡ ክንዛረብ ዘለና ቀለቲ ናይ ኢኮኖሚ ሕቶታት ቀለቲ ናይ ፖለቲካ ሕቶታት ኮና ንዓፍ ዘለና ስርዓታዊ ለውጢ ዝመፃናሉ መንገዲ ንዕነዊ ኢና ዘለና እዚ ድማ ክንቅይሮ ግድን እዩ ክንቅይሮ እንተኮይና ብሓድሽ መንገዲ ኢና ክንቅይሮ ማለት እዩ
ስርዓታዊ ለውጢ ሱር በቀስ ለውጢ ድሕር ዳ ማዕረ ማዕር ጌርካ እዮ ሕወሓትስ ከም ማሓድር የብሉን ድዩ ትነጥቢ
ኣነ ኣብናታቶም ቦታቶ ዝኸውን ይቕረታ ኢለ የገለስ እዩ
ኣብ ክንዶም ይቕረታ ይቕረታ ኣብ ክንዶም ኮይንካ ሞ መዝራቢት ረፍካ ስርዓታዊ ለውጢ ሱር በቀስ ለውጢ ማለት እንተኮይኑ ሕወሓትስ ከመሓድረና የብሉን ድዩት መደምደምኒኻ
ከመይ ኮም ክንዝብ ዘለኹ ስርዓታዊ ለውጢ ማለት ዝሓለፈ 30 ዓመት ዝመፃናዮም ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባታት ዲፕሎማስያዊ ኣተሓሳስባታት ቢሮክራሲያዊ ኣተሓሳስባታት ንህዝብና ዝሓዝናሉ መንገዲ ንዕነዊ እዩ እቲ ስርዓታዊ ለውጢ ዝመፅካ እዚኦም ብምልዋጥ እዩ እዚኦም ከመይ ኢና ንውጦም ፖለቲካና ዲሞክራሲ ክህልዎ ምግባር እዩ ንምሕቶ ይብሉ ኢኮኖሚና መንግስቲ ዝባሓቶ እዩ ንሰንሶን ሃፋት እንዳሃደውን ናይ ስርዓት መገልገልቲ እዮም ኢኮኖሚና ፕራይቬታይዝድ ክኾነ ኣሎ ሊብራላይዝ ክግበር ኣሎ ኣብ ዓለም ክንወዳደር ኣሎ ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ዲሞክራሲ የድልየና እዩ ሓድነት ናይ ትግራይ ኣብ ዲሞክራሲ ይትከል ሓድነት ኣብ ዓፈና ይትከል መንነትና ቋንቋና ፖለቲካዊ ሕቶታት ብዋናነት ከዓ ሰለሴና ውድባት ንምዝህጋ ሃገር ኣላ እሳ ክትመፅ እንተኮይና እውን ብዲሞክራሲያዊ መንገዲ ይደሊ እየ ኣይደሊን ክብል ኣለዎ እዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ስርዓት ዝዓለም ተባእሰ እዩ ሰንኪ ተሓሳስባዊ شغرات عجرات تبع سعيد سمت فولكتات حساس واو ناتهم فاتهم تبقونوا زي يقولوا بباريهم من استقعة سداليو رسوك دحن دخالة سرعات فلذي قلزي سرعاتي كأيرا لوين عنزل
دحان دحان رخيبه الله تنطوي او انت الله حقن من الباتنا وقرماي ونسلاز خيد سرعته ولوتي يكون نتحساس بالوتي قمت بعلها زولك ايو هيالو اب ديموكراسي اب ديموكراسي سرعتي ديموكراسي او سرعت دما هزوي بعلي وصل مالتي قمت انا زرداني اب ديموكراسي او ودرعاتي خا سعراين تسعراين مخانيو سلازين اب هزبك قرب الله مالتي حسابكم امو اتي مسرح تجمير زولو ناو ذبك مسموانو متعراي ويك علوتي سربوك اسلوتي وزات هرفا لوتي عم منصايو ذات كورزولو قن او اتينا خن الزرارة بساعتو دي قزيو ديو اب كالينا زلنا بزا ساعت زي قرماي عم منوار زي منوارن يلون ساعتكم وون بزوحو قدلال ساعتة تغينكم سلازي نتخونتات عم منباب كمزي نتي فارسست داري قديمو زولونا انجلزي نعبها لغا يخوون ذات رات اردو اي يخوون نبزبل قرماي تصللو
مدد اندينا كمدد حساب لنا حسابنا مهزو تغرائي خاوز قطو موسى قيم من تان كورتو زقبر حساب يجو ويلنا قريمان لنا او كمزي اللغنطات هزو سميعو يهشني ينو لحساب يوسد ريقاتات سبس بزعلو تبار تغرائي باقا لباز ونو حكتات كمتنا كان معرفة ونوتي ذا بلن بغين وتوقع لهم تقيا نحن على وطي متعرض اي موال جمبرنا انتقونا تاك اخلي يوم ابي نرى تقرأي ذا المتعرض حالي المخوان مش جمبر بقلسي ونوحو عندنا ورندي فغمنا على المتن دي دم فتيتو نتابي نرى تقرأي كتف زخي الحدقان ناقونا مش متع عابا كايدانا متعرضي يدل ايو كمدحن تقينا كمدحن بوكي تقينا أنا أقول لك أن 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 أنا أقول لي حتى ما تمزين زوات أقوس بيخل. دينك آخر من لي يعني ما تعرف أخوتي كم تجوا. هل دين دايز قبل؟ كم دينير؟ كم كرنا كمان؟ فلا دين إحنا عبتن كنا نتعلم. بهذا تقرأنا حاجة لا. جوا ده قصر لهم مخنيات لا يدق الناوش تليه. ثم لا يدق. ينور روجهم حاجة شكلكم. فلا دين قدامنا دينك أتوكره دينك بكون تفكر تتعرض نوره كنا مشتي. كنا مشتي أفسر حنة زنورة تجمد. ما بعوره خلك يوين ما ندار. حاجة. إتمرن هنات كم بيهر زحصد مرهنات عينارن. وزي سلا نخونا دماء. تجري كم بيهر فتيراتهم بدرت عقمتا تحنششم. وتم دماء إنه هلو ما أحد قال نورو. أكلت دماء عقم خفطر بجوار كايدا خيبني. وزي استغني رو. متعر رايق ميكا لنا حدا دي. كال عاي بعالما وخونا تاتنا تحساسواني. مكينا بيهر تجري فنريان كلنا. وتشوني. بنورن عزو بذلنا مرهنات. يتجري عوزي بطاعة يقوم طوالي. أفهم اللي برال زبهانو جنب يوم توانيرو زين ما نتنهلو نحن جانا جاد بكونا تاسفت يورو سلازي زيون كستاخن ميرو سلازي حتونا تاينيرو كم بيهير حادة زقبل ناوشتو كورتاتنان كورتاتنان زيني عالم دماء بزي كتبا مشنا نتوكم هزن تقرأي او دنب كوميزم هزن تقرأي او دنب ويانا ديمقراسي هزن تقرأي او دنب اي ديمقراسي او دخونا اتحطا سلانا كايدان مخمات هذا نحن نقوم بعمل التكرار مارد خلا يستعلم أو خنداتهم نعمل بس أنا قميتهم نتجلس أن حرجة خمسة زجور خلت الرحمة تصور لنا ما بيخلع الدنيا يتعرض لو تيم شعائر
اتكتات الوزن لهم بحد صير معبل عصر تتشعبتن 25 متر باند اب تلفزيون اب ساتلايت ايديو سات كوم اون بمرببات يوتيوب وفيسبوكن كاب 4-7-4 فرقان ويدما كاب 10-7-10 فرقان كاب واشنطن دي سيزم حلالف دمز اميركا يوم اتكتات الوزن لهم مدب مسابون برودب نسعنا تتقرأي اتو قرماي برهي ابون برودب بايتونا اتو تساقز اب كحسو كوم اون أبوهم برود بسال سايويانة أتو هاي لغو دفن أبقو دايما تساقاقر منغس تقرأي زمل كاتيوم عدامي بترا سلطانيو نافزة تخمل سكوم
ኢልካ ክፀንሕ ሞ ጀርማይ እዚ ውድብ ይውቀስ ዘሎ ሕወሓት ማለት እየ ወኪሉ ኣብዚ ክትዕዚ ካተት ፈቲና ነርና ፍቓደኛ ኣይኮነን ብዝኾነ ክንዲዝከኣለና ፃዕሪ ክንገብር ኢና ናቶም ርእቶ እውን ክነካትት እንተኾነ ካብቲ ንስኻትኩም ትልዎ ዘለኹም ዝተፈለየ መርገፅ ክሕት ከም ዝኽእል ዘጠራጥር ኣይኮነን። ኣብ እንተለኻ ግርማይ ግን ሕወሓት ከም ውድብ ከም ፖለቲካዊ ፓርቲ ኣብ ፖለቲካ ናይ ትግራይ ክህልዎ ዝኽእል ተሳትፎን ኣበርክቶን ከመይ ትቕፅል ኣለዎ ኢኻ ትብል ብመንፅርቲ ዝሃብካኒ ርእቶ ማለት እየ
ናይ ውድና ርእቶ ብዓይኒ ዝካ ሕዚ ዝገብሮን ዘምፅኦ ክትትን ሕወሓት ካ ክለሎ ኢናኒ ክገልፅ ኣለዎ ኢናኒ ግን እዚ ድማ ውናት ስለ ዝበለ ዝኸውን ኣይኮነን እዚ ኹን ኣለዎ መወዳእታ ሕዚ ግን ኣብ ናይ ስግግር ኩነታት ኢና ዘለና ስግግር ድማ ከምቲ ዓንተዎ ዝበልክዎ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ኣሎ ህዝቢ ትግራይ እዚ ሕማቕ ኩነታት ዝያዳ እናኸፍአ እኳ ከይኸይድ ምእንቲ ንሓስ እንተኮይና ሕወሓት ስኹን ባይተስ ኹን ውናት ስኹን ዝኾነ ትግረዋ ዝዘለዎ ዓቕሚ ዘበርክተሉ ምትዕርራ እዩ ዘድሊ ኢና ዘለና
ሕራ ይቕኒየለይ ግርማይ ፀጋዛብ ተመሳሳሊ ሕቶ ሕወሓት ከም ፖለቲካዊ ፓርቲ ኣብ መጻኢ ዕድል ፖለቲካ ይኹን ካልኦት ትግራይ ዝህልዎ ወይ ከዓ ክህልዎ ዝኽእል ተራ መልኪትካ መርገፂ ኢኻ እንታይ እዩ
ሓንቲ እንትን ከብሪ ሂደግ ዶክተር ደብረፅዮን ዝመርሕዎ ካልኦት እውን ስራሕ ፈፀምቲ ዘለዎ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ፓርቲ ወር ምርጫ ቦርድ እውን ዝተመዝገበ ፖለቲካዊ ውድብ ከም ነውግዕ ኣለና ሰማዕና ክርዳእ ክዘብደብ ምክንያቱም ቅድሚ ሕዚ እቲ ዋና ካብ ሕዚ 30 ዓመት እውን ዝመስሉ ናይ ሸቅት ዝገዲ ህወሓት ዝበሃል 17 ዓመት እዚ ትግራይ ዝገበሮ ብሄራውን ብረታውን ካልሲ ዝመርሐ ውድብ ምስኡ ምስእትሳር ብዛዕባ ህወሓት ምስ ዘርዓለ ቁጥሪ ብዛዕባ ሱ ስለዝበዓል እዚኣ ክቢር ክትኮይኒዋለ ሰማዕትና መጀመርያ ማለት እዩ እዚ ኣብቲ ናይ ታሪካዊ ውድብሕወት ናይ ኩሉ ህዝቢ ትግራይ እውን ዝተሳተፈሉ ዘሎ እሱ ካሊእ ነገር ኮይኑ ሕዚ ዘሎ ሕዚ ትግራይ ዝመርሕ ዘሎ ፖለቲካዊ ውድብ ህወሓት ግን ብተግባር ዝመሸለ ውድብ እዩ ዝተሰዓረ ውድብ እዩ ኣተሓሳስቡ ይኹን ኣካይዱ ይኹን ንህዝቢ ትግራይ ልዕሊ ሓደጋ ክፈልከን ኢሜን ህዝቢ መንጽዋት ዘፈለ ገዛታት ዝፈፀመ ውድብ እዩ ኣነ ካብ ከማይ ከዝኸውን ብዴሞክራታዊ ማሕበረሰብ ከዝኸውን ነይሩ መራርሓ እውን ሪዛይን ናይ ነገር ሰርዮታት ክመራኸቱ ነርዎም ንህዝቢ ትግራይ ዕዳ ሒዝሉ ነዘን ጎቲትሉ ዝገደ ውድብ እዩ ናይቲ ሱርቦቀት ደውጢ ኣካል ኮይኑ ብዓርሱ ከድሕን ድሕሪካ ኣለ ኮይኑ ንዓና ብሕሪ ሕዚ ዝረድሕ ግልጋሎት ኦር ዝረድሕ ፖለቲካዊ ተሳትፎ ክህልዎ ይርካ ምባል ዕዳ ብርእስኻ ምሽከም ኢልና ኢና ዝኣምን
ኣራ ይቕኒ ኣለይ ኣያሉ
ሕዚ ንሕወሓት ኣመራርሓ ብሕጊ ክሕቶት ኣለዎም ኢና ኢና ምክንያቱ ሓደም ነዘ ዝክታስ ከሎ ኣይተኸላኸሉን ኣይመርሑን ኢና ኢና ንኣምን ከም ውድብ ግን ከም ውድብ ሕወሓት ብዙሓት ኣባላት ኣለዎ ስለዚ እቶም ኣባላቱ ነቲ ውድብ ሒዞም ሓሸ ነገር ፈጥሩን ፅባሕ ፅቡቅ ፓርቲ ገይሮም ትግራይ ዝሓልፊ ፓርቲ ገይሮም መጣኢናውን ፅቡቅ ከውን ኣብ ዲሞክራሲ እዝንህንት እዩ ብዋናነት ድሌትና ውሓት ይጠፍ ይጥፋእ ይግለስ ገለመለ ዝብል ነገር የብለን ዴሞክራሲ እዩ ሕወሓት ክጠፍእ ዶ ክገልስ ዶ ክሰዓርዶ ዝገብሮ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ዲሞክራሲ ኢና ንኣምን ብጠረፍ ትግራይ ኢና ንኣምን ትግራይ ካብ ኣፈሙዝ ናብ ጠረጴዛ ክትመፅእ ሕወሓት ሓደ ፅቡቅ ስቴክሆልደር ክኸውን ኢና ንደሊ ስለዚ ብዛዕባ ናይ ሓደ ድመታ ክንዛረብ ዘለና ብዋናነት ይሃሉ ዶ ኣይሃሉ ናይ ኣባላቱ እዩ ናይ ኣባላቱ ከምዝሓለወት ግን ህዝቢ ትግራይ ደጊሙ ከምዚ ዝኣመሰለ ፀገም ከዝበፅሖ ከምዚ ዝድብ ክህልዎ የብሉን ኢና ኢና ስለዚ ብዋናነት ናንቃለሶም ኢና ከምኡ ዓይነት ስርዓት ከይክምፁ ከምኡ ዝበል ዕኖ ከይዚ መፅቱ እንተኾነ ናይ ሕወሓት ምህላው ዘይምህላው ግን ናይ ኣባላቱ እዩ ኢና ኢና ናምን
ንግርማይ ንፀጋ ዝኣብን ሓደ ሓደ ዕድል ክበኩም ሃያሉ ግልፂ ገይርዎ ኣሎ ህዝቢ ይውስን ኣባላት ይውስን ዝብል መልሲ ይውነ ኣሎ እሞ ንስኻትኩም ዳርጋ ኣንጻር ኢኹም ከይድኩም ዘለኹም ከምኡ ድዩቲ እምነትኩም ሕዚ እውን ናይ ሕወሓት ኣብ መጻኢ ትግራይ ምህላውን ዘይምህላውን ናይ ፖለቲካውን ፓርትታት ዕፃን ምርጫን ከይኮነስ ውሳኔ ከይኮነስ ናይ ኣባላቱን ናይ ህዝብን እዩ ድዩ ወይስ ከብቅዕ ኣለዎ እዩ ፀጋ ዝኣብ ጀምር ሞ ናብ ግርማ ይክኸድ
ታየ ንብልኹም ህወሓት ክቐፅልቲ ኮይኑ ሱር በቆፍ ኣካ ናይቱ ኣብ ትግራይ ክመርፅ ዘለዎ ሱር በቆፍ ለውጡ ኮይኑ ክቕፅል ክእል ይኣት ካብ ዝገበር እዚ ትግራይ ሱር ከም ህዝብ እውን ክካለፎ ክእል ኣሎ ቅድሚ ሕዚ ዘፈለና ነገር ክቐርብ ዘይክእል መሰረታዊ ሱር በቆፍ ለውጡ ኣብ ውሽጡ
እሞ ናብቲ ትብልዎ ዘለኹም ኣብዚ ቀረባ ዝተዋህበ መግለፂ ብጀነራል ታደሰ ወረደ ግዜያዊ መንግስቲ ንምጥያሽ ካብ መንጎ ዝተመዘዙ ኮሚቴ ዝመርሑ ማለት እዩ ሓይልታት ትግራይ ከምኡ ውን ሕወሓት ተሓባቢሮም ወይ ከዓ ተሰማሚዖም ንክጣየሽ ከምዝተገበረ ምስ ጠቐሱ ኣገዳስነት ግዜያዊ መንግስቲ ካብ ፕሪቶርያ ይኹን ካብቲ ውድብ ካብቲ ሰራዊት እውን ከም ዝነቐለ ምስ ተዛረቡ ዝሃብዎ ርእቶ ከም መበገስ ጌርና ክንዘራረብ ጀነራል ታደሰ ከምዙ ኢሎም ነይሮም
ናይ በዓልና ናይ ስራሕ መምርሒ ውፅኢና ኣለና ካብቲ ሰዓን ሓደ ነቲ ፕሮሰስ ባህልነት መስርሕ ኣብ ዝደለዩ ሰዓት መፅኡ ዝኾነ ሰብ ወይ ዝኾነ ውድብ ከም ድሌት ከይዝውሮ ምግባር እቲ ነፃነት ሓልዩ ትራንስፓረንሲ ሓልዩ ወይ ድማ ግልፅነት ሓልዩ ኣሳታፍነት ሓልዩ ኤን ዲሞክራቲክ ክስታይ ኣካይዱ ሓል እዩ ምእንታን ክኸይድ ነብሎ ኢና ስለዚ ንሕና ኢና ትሚታት ንመርሕ ኣብዝያት ዝምልከት እውን ከም ሰዋና ኮይልና ክነብሎ ክሻብቲ ምስረትኡ ማለት እዩ ክንዲ ዝከኣል ኩሉ ኣሳታፊ ብኩሉ ዝሳተፈሉ ክንገበር ንምኩር ኢና 100% 100% ዘይክንሕጉስ ንኽእል ተንዓሰ ግን ዝበዝሕ ትግራይ ብዝተፈላለየ መገዲ ዝተወደበ ትግራዋይ ብሙያስ ብፖለቲካስ ዝተፈላለየ ምክንያታት ዝተወደበ ትግራዋይ ዝሳተፈሉ ወይ ዝድግፎ ናይ ምግባር ዕላማ ኢና ሒዝና ንከይድ እታ መገዳ ከመይ ገይሩ እቲ መንግስቲ ምስረት ግልፂ ንክንገብር ኢና ካሊእ ብካሊእ መገዲ ሸብ ዝግበር መስርሕ ከምዘይኸውን እውን እግረ መገዲ ከረጋግፅ ይደሊ ብሶሻል ሚድያ ብካሊእ ዝቕረፅ ዓይነት መንግስቲ ኣይኸውንን እዚ ኢንፍሉንስ ዝገብሮ እዚ ዝፀልዎ የ መንግስቲ ይኹን ናይ በዓልና ኣካይዳ ሒዝና ኢና ንኸይድ ዘለና ሓደ ብምፅላም ሓደ ብምምጓስ ዝመፅ ነገር የለን ሰው ካብ ዝኾነ ናይ መንግስቲ ምስረታ መስርዕ ዝኾነ በዚ ዝመፀ ዘይበሃል ዝጨውዮ ከይህሉ ዝዓርፎ ኣእሞሮ ዓይነት ነገር ኣብቲ ናይ ጠቕላላ ናይቲ ትግራዋይ ፕሮሰስ መስርሕ ወፃኢ ዘብሎ ከየሉ ኩሉ ነገር ክንገብር ኢና እታ መስርሕ ግልፅን ግልፅን እያ ብኣ ዝመፀ ኣብቲ ናይ መንግስቲ ምስረታ ይሳተፍ ካልእ ኣቋራጭ መገዲ ዘለዎ ኣይኮነን ኣብዚ ዝምልከት ምስ ኩሉና ተረዳዳና ንኸይድ ኢና ኣብቲ ናይ መጀመርያ ካብ ኩሉ ሓሳብ ክንእክብ ኢና መወዳእታ ከመይ ይኹን ዝብል መበገስ ዝኾን ክነዳሉ ኣዳሊና ኢና ክንቐርብ እዚህ ናንቀይት እዚህ ጌርና ምስ ማእኸላይ መንግስቲ ዝሕርዩ ክነብል ኢና ኩላ ኣብ ሓፃር ግዜ ንውዳቅ ትኾነ ኣብ ሓ
ኢሎም ኣለዉ ጀነራል ታደሰ ወረደ። ብዙሓት ነጥብታት እየን ተጠቓሊለን ኣነ ሓደ ብሓደ ክኸደን እየ። ቅድም ቀዳድም ንዓኻትኩም ዝምልከት ዘመዳርግቲ ኣካል ይብሎ ወይ ከዓ ተኩሉ ትግራዋይ ይብሉ ጀነራል ታደሰ። ስለዚ ቀዳማይ ሕቶይ ክትሳተፉ ተዓዲምኩም ዶ ተሳቲፍኩም ዶ ዕድመ ደ ቀሪብልኩም እንታይ ከተዘራሪብኩም ኣብ ዝብል ርእቱ ሃቡኒ ግርማ ይቀፅል።
ዝሓለፈ ሰንበት ርክብ ገርማ ነርና ኣብቲ ርክብ ከምኡ ቦምበራት ክፀውዕና ሰለስተና ክህልና ነርና ኣብኡ ኮሚቴ ከምተንዝዞ ኮሚቴ ድማ ትግዜዊ መንግስቲ ዝኾነ ዘላ ዘርታሽኩም ዘሎ ሓሳባት ዘነፅር ኮሚቴ ከም ዝኾነ ንርሕቶ ኣብና ኮሚቴ ከምኡ ድመፁ ንኸነ ዮም ሰለስተ ኣካላት ተሓክህልዎ ተገይሩ ኣብቶም ሰለስተ ኣካላት ሓደ ሕወሓት እዩ ሕወሓትካ ከለወ ካልኦት ድዋት ከታ ኮይነ ናይ ሃለዋ ሓደ ኣካል ከዓ ናይ ምሁራት ወኪል ተባሂሎም ዝቀረቡ ሰባት ኣለዉ ዝኾነ ዮም ተወኪሎም ምሁራት ቤወኪሎም ተግራፅታ ወይ ስክለኦም ተወኪሎም ከምዚኸም ዝበሉ ሕቶታት ኢና ንዕና ነርና እቲ ዝተባሃበ ምላሽ ብከይዲ ናራና ክዘልና ነሩ ንዝቀፃሊ ርክብ ንምግባር ዘረባ ድማ ውፅኢና ሽዑ እዚ ከም መበገሲ ጌርና ብብውድና መዩ ተካይድና ናትና ውድድ ብኮሚቴ እዚ ዝምልከት ሓሳብ ነይርዎ ሓሳብ ሒዙ ንምቅራብ ድሌት ነይርዎ መማዓንቲ እውን ክንራኸብ ቆፀሮ ተታሒዙ ነይሩ ትማሊ ቅድሚት ማሊ ተዘጋ ትማሊ ዝዋሃቡ ዝነበሩ መግለፅታት ግና ብዙሕ ለውጡ ከምዘየለ ናትና ተሳትፎ ዝሳተፉ ያለዉ ንምባል እዩ ኣብ ዝብል ዘተገርና ከምድድ ዝተረዳዳእናሉ ሕዝቡን ናይ ልቢ ተሳትፎ ክንገብር ዝድለ ከምዘምስል ዝሳተፉ ያለዉ ዝብል ናይ ውርክብ ስራሕቲ ዝያዳ ጥነተ ይዋሃቦ ከም ዘሎ ስለ ዝተረዳእና ኣይከድና ንመዓልቲ እዚ ዘሎ ጥነት
ፀጋዛብ ተመሳሳሊ ሕቶ ግን ንዘይ ምድግጋም ሰለስተናት ስለ ዝበለ እውን ዕድመ ከም ዝቀረበልኩም እዩ ንሎሚ ቆፀራ እውን ከም ዝነበረ ፈሊጥና ነርና ግርማ እውን ኣረጋጊፁሉ ኣሎ ብኣቶም ወገን ማለት እዩ። ናይ ውድብኩምን ናትካን መርገፂ ወይ ከዓ እምነት ክቀፅል
መጀመርያ ኣብቲ ናይ ኣካል መን የጣሽ ቅቡልነቱ ከመይ ድርሕዚ እውን ኣብኡ ብርኪ ኣብቲ ብርኪ ስሩ ኢናነና ብሓሰብ ደረጃ ናይ ባዓልና ርእቶ ኣለና እዩ ቲቲውዕሉ መሰረት ከመይ ብከመይ ኣካይዳ ብከመይ ደለ ፕሮሰስ ግዜያዊ ክልላዊ ምምሕዳር ይጣይሽ ዝብል ናይ ባዓልና ዝኾነ ቅዋም ኣለና እዩ። እቲ ሕዚ ፈተና ኮይኑ ዘሎ እዚ ኣካል እዚ መን እዩ ንሕቶ ዚአን ንሱ ኣካል እዚ ልምያት እውን ተኾነ ከም ብሓዱሽ ዝጅመር ፕሮሰስ ጌርካ እንገክትረኸብ ክእልካ ብሓደ ኮይኑ ከምዚ ከም ዝበለ ዕድል ከፈጢሩ እኒሆ ከመይ ከንገብር እዚዛርወድያ ከም ፖለቲካዊ ፓርቲታት ከፍ ኢለን ኩሎም ብመዓረ ከፍ ኢለን እሞ ከመይ ይሕሽ እሞ ከመይ መጣይሾ ኮሚቴ ሲኩም ከመጌርና መጣይሽ ነዚ ዘድል እውን ተኮይኑ ኢልካ ከማ እንመን እዮም ቶም ስቴክሆልደርስ ተባሉ ከዚ ከም ስቴክሆልደርስ ተቆፂርካ ወርከም ልክዕ ሓደ ናይ ሲቪል ማሕበረሰብ ልክዕ ከም ሓደ እንት ዝግበር ተሳትፎ ኣካይዱ ዜጋ ይልስዱ ናይ ፕሮሰስ ንድሕር ዘይዓረ እቲ ከይዱ ስሩ እውን ኩሉ ሰባት ፀገም ኣሎ ሕዚ ኣብ ኮንተንት ይኮነ እኒ ከመይ ይኹን መን ይኹን እንታይ ዝበሃል ኣካል ይሳተፍ ፖለቲካ ፓርታት ተሓዋሳ ድባይ ተሓዋሳ እሱ ካልኣዋይ ኣጀንዳ እዩ። እቲ ኣካል እዚ ምስ ሓደ ሰብ እውን ክትዘባረሰሉ ብሸዓንተ ይኹን ክሓሙሽተ ሰብ እውን ኩሎም መሰረታዊ ዝበሃል ኣፈላላይ ብፖለቲካዊ ኣረኣይ ይኹን ዝንገገልኦም እውን ብሽም ዝተፈላለየን ሽሽም ዝተጠለ እዚ መን የድልዎ ብፍሉ ፎርዛት ማተር ነቲ ሽሞት ዝተኮይኖ ማለት እዩ ዝተሸሙ ሽሞኛታት ዝተኮይኖም ነቲ ዝሸሞም ኣካል እዮም ዘገልግሉ ማንዴት ካበ ይረክብ ከዚ ሕቶ እዛ ክሪቲካል ኮይና እኒያ እቲ ኣካል እዚ ሽሞኛ እንተኮይኑ ናቲ ዝሸሞ ኣካል ማሕበር እዩ ማለት እዩ።
ኣብ ትግራይ ብዛዕባ ዘሎ ምጥያስ መሰጋገሪ መንግስቲ ምስ ሰለስተ ተቃወምቲ ውድባት ዝተካየደ ዘተ ኢኹም ክትከታተሉ ፀኒሕኩም ክቡራ ሰማዕትና እዚ መደብ ኣይተዛዘመን ኣብ ናይ ፅባሕ ሰንበት ፈነወና ክንቅፅለሉ ኢና። ኣብ ናይ ፅባሕ መደብና ግብረ መልሲ ካብ ሓላፊ ቢሮ መራኸቢታት ትግራይ እውን ክህልወና እዩ። በዚ ድማ ናይ ሎሚ ቀዳም መደብና ንዓፁ ኣለና። ዕድማት ድምፂ ኣሜሪካ እናመስገንኩ ፅባሕ ሰንበት ክሳብ ንረኽበኩም ምሳኻትኩም ዝፀናሕኩ ምኒ ኣፍወርቄ ብሩኽ ምሸት